Félicie Lomobi, bonjour.
Bonjour.
Tumunio na Kinshasa, après avoir couru ta kikwiti pour la Makambo et la qui na RBC, bien sûr, pour avoir commémoré 40e jour ya Kinshasa Menea, le loup à la cimetière nécropole. Oui, penda pour nani, soko relatre bato ba oyoko na radio kapi pour le moment.
En tout cas, cause na wana no ya koya awa na mboka na biso ezalai pona liwa ya King Kester. To lela ina Paris bino mo boye bindenge ni ezalai na beta au moins 3 nuits. Bato ba lela ki ezalai vraiment grave. Donc to ye awa vraiment pona liwa ya King Kester, makamutu eleka ki bien mais sauf que to beta kite. Yango to za lelo na Kisasa, to sala ki moi concert moko a muke, après concert wa to lela ki to yango tika au moins gère ma flair et pas King Kester quoi.
Yo King Kester emene na carrière na yo, akota neti kote nini. Si no mo binde to ebien na viva la musique kenda ba Japon, kenda ba bobino boya ba remplacer deuxième voix par excellence aux ala mona ki kwiti, vous appelez sous sur awa na RBC tango beti na viva la musique à côté de Papa Wemba. Yo ba King Kester ba kendaka yo yakasi abaka one dina nini yango o lelo ba twa koyeba
amarvanga na tout parce que ngai mboka na uta za ki kwitie pe donc to zai quartier moko azana no nde konanga naza mumbala muyanzi pe mumbala muyanzi azali vien na ngapunga ya quartier azali vien na nga famille donc nga naza o sakana ba petit frère ne ba Yves ba bazako wana ba tu auto koli na bango donc na musique bien que nga azali na viva mais ye azali na victoria mais to zai toujours ko solo la ko so yuki banze mo suspe na lansa lansa na katibo donc azo représenter beaucoup quoi azane ti moi exemple moko bo pona ngai ko nazana kati ya ligne ya King Kester
mijengo ezape na tubo yo sino atiki la batu o ba ba kaka bien que oya ko sala ba Romeo et Juliette ezala na loko prouvete album kitoko mais après sino yo ko sala eloko ba bengi monde part orchestre la oyeba na tembe makamuno zo zaka part ko manu makamuno ko Michael Jackson ba mona kote ba yeba kate makamuno mo zande ni bien que tu tu lo bela pe makamba Kester
oui makamuno moko ezala ngo bien na préparé album moko a 10 chansons mais avant là na s'annoncer na ngai na lancer single moko na na 10 ans na ntimbo moko pour promouvoir sortir album puis na ngai ité bimaka dans le silence quoi na lina lancer moi et loro moko avant là l'album et bimo
et bon groupe au tikai na Kinshasa ce que za kaka ou bien pantana déjà ou bien na poto kuna les années
té na Kinshasa na tikai groupe té tant on a osala groupe en tout cas aux numéro 1 hoye bango maintenant na posa pinza ya kozonga na mboka na sala mouvement na zana na ba auteur compositeur et puis ba chanteur à bien ba musicien tout ça
merci beaucoup
merci.
Ngana pesa kiyombo lingo zongi selinga boko na susi Ito koneza lelina yo etinda kinga ina pesa masanga Mokolo yango baboti bangai Baye voza la kite Nzoko bimakina ye 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 ye
Ibonza nanga ya talo Molema Molinga kabu yete Nakinde niyo gilo pamoko ya mawa Reponsete
Langa y mawa, somana y poco nadie soy. Oh,